ናይ ቅዱስ መንበር ዜና ክፍል ማህተምን ናይ ቫቲካን መደብር ቴሌቪዥንን ናይ ቫቲካን ሬዲዮ ዋና ማህዳሪ አባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ በተክርስቲያን ጸረሰማዊነት ኮነ ነዛ አይነት ርእዮት ዘንጸባርቅ አመለካክታን ተግባርን ከም እትኹንን አበ ልዕሊ አይሁድ ዝተፈጸመ ናይ ህልቂት ተግባር ዘይከሓድ ኣብ ታሪክ ዝተፈጸመ ምዃኑ ብምግላጽ ነቶም ነዚ ታሪክ ዝኽሕዱ ከም እትቃወም ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 10 መጋቢት 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ንመላእ ካቶሊካውያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ዝተሓላለፉዎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ዝኾነ ይኹን ጸረ ሰማያዊ ተግባርን ኣመለኻኽታን ብቤተ ክርስትያን ውግዝ ምዃኑ ከም ዝተሓሳሰቡ ኣባ ሎምባርዲ ኣዘኻኺሮም እቲ መልሲ ዝተዋሃበሉ ናይ ማሕበረሰብ ካህናት ቅዱስ ፒዮስ 10 ኣባል ጳጳሳ ዊልያምስ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝተፈጸመ መቕዘፍቲ ኣብ ሕቶ ከም ዘእተውዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድም ቢሎም ዝፈልጥዎ ዝነበረ እዩ ዝብል ብሓንቲ ናይ ስዊድን መደብር ቴሌቭዥን ዝቐረበ ሓሳብ ዘይቅብሉን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን እዩ እንክብሉ ወግዓዊ መልሲ ከም ዝሃብሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የረጋግጽ። ብዛዕባ ኤክሌዝያ ደይ ናይ እግዚኣብሔር ቤተ ክርስትያን ድርገት እቶም ካብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዝተፈልዩ ማሕበረሰብ ካህናት ቅዱስ ፒዮስ 10 ምስ እንተላለኩሉ ቤተ ክርስትያን ንኽፅምበሩ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ከይሰናኸልን ከምቲ ናይ ኣባል ማሕበረሰብ ካህናት ቅዱስ ፒዮስ 10 ኣቡነ ዊልያምስ ዝቐረበ ኣመለኻኽታ ዓይነት ከይክሰት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ እዋኑ ሓደሽ ሕጊ ከም ዝደንገጉን ኣባ ሎምባርዲ ኣዘኻኺሮም እቲ ጉዳይ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነቲ ኣብ እዋኑ ግቡኡን ዘዕግብን መልሲ ዝተዋሃቦ ናይ ኣቡነ ዊልያምስ ኣመለኻኽታ ኣልዒልካ ምዝራብ ኣይድልን እዩ እንክብሉ ዝሃብዎ መግለፂ ደምደሙ።